Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 31. jaanuar, kell on saanud 8 minutit, 11 läbi, oleme taas eetris buumisaatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudisteblokki avame täna keskusteluga selle üle, miks kohvitootjal Keurig oli tarvis osta või tegelikult ühe ühineda siis Dr. Pepperi nimelise karastusjoogi pakkuja portfelliga.
Siis räägime San Diegost pärit Qualcommist chipitootjast, kes Euroopa komissionilt miljardi suuruse trafi.
Uurime ka seda, kui palju ebaseaduslikku tegevust finanseeritakse krüptoraha ja bitcoinidega.
Ja vaatame otsa naistele, kas nad on iduettevõtetes edukamad kui mehed või vastupidi.
Meie tänane saatekülaline on viimase poole aasta ja ka nädala jooksul palju tähelepanu saanud Eesti iduettevõtte Taxify, üks kaasasutajaid ja juht Martin Villik, kellelt uurime, mille üle ikkagi Taxify taksojuhtidega vägikaigast veab ning millised ambitsioonid on Taxifyl. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt joogitootmisest. Dr. Pepper ühineb kohvitootjaga Keurig või õigupoolest siis Keurig tegelikult omandab Dr. Pepperi ja veel täpsem olles siis omandab Pepperi investeerimisfond, mis ka Keurigit omab ja selle investeerimisfondi taga on üks Saksa võib-olla tuntumaid miljardläridest perekondi, nimelt Reimannide perekond, kes on üldiselt hoidnud madalat profiili, aga nende omandus kuulub valdavas osas näiteks ka Calvin Klein ja David Beckhami parfüümibrändid, samuti tegelikult Jimmy Choo kaubamärk, mis kõik on iseenesest suurlinnade luksuskauplustena tuntud.
Ja Dr. Pepperi pundis on teine hulk huvitavaid brände, nagu meie Eestis tuntud RC Cola näiteks ja Schweppersi nii toonikud kui muud joogid. Et eks ta selline jah, selle konsolideerumine täna on, aga mis on huvitav selle juures on see, et kõpelt on see, et kohvitootja tegelikult ja siis nii-öelda suhkruvetootja nagu ühinevad. Et see on huvitav, et seal on mitmed argumentid ühelt poolt, limonaadimüüjate reeglina on käes distributsioonikanalid, ehk siis, et mille kaudu siis kohvimüüja võib püüda müüa nii oma nii seda kapslikohvi, ehk siis nagu Nescafe neid tablette kui ka siis neid automaatmasinaid, mille teadupärast tegelikult see kohvikord on ikka üsna kallis, kui sa seda kaudu hakkad kohvi tarbima. Mis on veel huvitav on see, et noh, ütleme siin igipõlised kaks konkurenti, siis neile on Coca-Cola Company ja PepsiCo, ja samas me teame seda, et Dr. Pepperit toodab Euroopas, just nimelt Coca-Cola kompani.
No pudeldab tegelikult.
Pudeldab, jah. Ja Kanadas ja Okeanias PepsiCo vastavalt. Et selles mõttes on see huvitav, jah. Aga selge on see, et pannakse selgelt selle erakapitali firma eestvõttel sellist joogibrändide, sellist konsortsiumit kokku. Sama tegelikult see private equity firma tuleb välja luksuskaupade poole pealt. Et see Jimmy Cook on üsna maha ju, eks mingi aeg tagasi. Et selline konsolideerimine tuleb, et noh,
eks siis külmad soojad joogid kõik ühes saeveskist, mulle natukene meenutab see Keurigi käik Warren Buffetti käitumist 1999. aastal, kui ta investeeris miljardi Coca-Cola kompaniisse, mis ei olnud tolletkel kõige paremas seisus, vähemalt aktsiahind oli all ja tegelikult 10 aastaga võttis sealt 12 miljardit välja. Noh, Pepper on samasugune selline ajatu bränd, mis tõenäoliselt ei kao mitte kuhugi ja noh, karastusjookide turgi vaatamata kõigele 7% aastas umbes kasvab ka. Martin, mis mõtteid sinul tekis?
Ma ka vaatasin seda uudist, et mulle tundus, et äkki see kohvitootja pigem vaatab seda distributsioonivõrgustikku, mis neil on, et ja seal analüütikud tõid ka välja, et see võib olla peamine risk, et kas seda kasutada saab, et ma mõtlen, et kui meie tööstusaruga seda võrrelda, et meil on samamoodi, et tegelikult väga suuri äppide ülevõtmisi pole ka olnud, sellepärast, et mulle tundub, et see on üsna riskantne , et sa võid selle äpi üle võtta ja reaalselt on küsimus , mis sa saad , et sa pead hakkama siis , ma ei tea , kuidas sa neid äppe kokku viid ja tänapäeval teise äpi peale vahetamine on paar klikki , ehk selles mõttes see on ka päris riskantne , et sa võid osta mingi asja suure raha eest ära , aga lõpuks on küsimus , mis sa saad , et siin on sama küsimus , et nad ühinevad , aga kas päriselt need kohvijoogid suudavad Coca-Cola distributsioonivõrku pääseda või mitte , et kas see eeldus peab paika või mitte ?
No igal juhul makstakse Pepperi omanikele väga soliidset dividendi üle 100 euro aktsia kohta , nii et ootused on kõrgel , noh ennekõike tõenäoliselt siis tänu kulude kokkuhoiule ja arvatakse , et kasumlikkus peaks paranema . aga nagu sa , Martin , juba edasi meid juhatasid , lähme sinu valdkonnale lähemale . tehnoloogia äriuudis , Qualcomm sai Euroopa Komisjonilt miljardi trahvi selle eest , et nad on Apple'ile maksnud ainult nende kiipide kasutamise eest elektroonikaseadmetes , kui tavapärased sellised noh , justkui keelatu lubatu piiril tehtavad diilid on ?
ma arvan , et väga-väga olulised , et mida suuremaks ettevõtted kasvavad , seda rohkem see küsimus tekib , selles mõttes , et kui sa kasutad erinevaid partnereid , et siis kasutaksid või et kõigil oleks sarnased tingimused , et eriti kui su turuosa on piisavalt suur , et siis sa ei saa ühte eelistada teisele , et selles mõttes me näeme , et järelevalveasutused on seda üsna aktiivselt jälgimas mitmes riigis , nii et kui tõesti siin ühte partnerit oluliselt eelistati või isegi nagu uudis ütleb , altkäemaksu maksti , et siis ma arvan , et see on kindlasti juhtum , mida tasub põhjalikumalt uurida .
eks see legaalne või mitte legaalne altkäemaks , ega seda on ühel ja teisel viisil siin turgudel ju tehtud , eks ju , no me näeme ka , et suht monopoolsed turud ka , eks . et ega siin ju Siemens palju aega mööda pole , kui Siemens ka tööstusseadmeid niimoodi müüs , eks , ja suure jama kaela sai endale , et eks siis on teatud asjad , mida ikkagi nagu kapitalistlikus maailmas tehakse turu osas , noh , tarvinistliku eesmärgil turuosa saavutamise nimel või hoidmise nimel . mis on Qualcommiga teine huvitav asi , on see , et härrased ju tegelikult veavad kohtu , kulutavad kohtuuksi selle sama Apple'iga ja samal ajal on tegemist nii-öelda sellise pooljõuga , püütakse neid üle ka võtta , et on selles mõttes üldse see turbulentses tuules olev ettevõte . ja samas noh , ta on põhiliselt mobiilitšipi tootja tegelikult , ta on tegelikult kasvaval turul , kui me teame , et noh , arvutist minnakse pigem nagu mobiili , eks . ja et selles mõttes selline
jah , sa viitasid sellele ülevõtmisele , me oleme ju Buumi saates ka rääkinud , et Broadcom tahaks Qualcommi hea meelega alla neelata . Qualcommi juhid , omanikud siiamaani ei taha küll müüa , aga märtsi alguses peaks siis Qualcommi aktsionäride aastakoosolek jälle kokku tulema ja tõesti väga palju räägitakse sellest , et äkki Qualcomm ikkagi läheb müügiks , sest on neil noh , nii laenukoormus , nüüd trahv otsa ja aktsiahind tegelikult noh , nii-öelda kõrgemale on ju tõusnudki pärast seda , kui Broadcom oma ülevõtmispakkumise esimest korda avalikustas . noh , tõenäoliselt neil tuleb rohkem maksta kui esialgsed pakkumised .
Martin ütles ennem hästi , et tarkvarafirmade puhul , et äppe ei minda reeglina üle võtma , eks . küll mida võetakse tarkvaras üle , võetakse ju tiime üle . tiime , oskus , teavet , network'i , kõike seda , eks . Versus ütleme seda Dr. Pepperi või suhkrujookide teemal , õlle , täpselt sama lugu on , räägitakse ikkagi brändidest , suurtest turuosadest , maailmas läheb 7 miljardit inimest , noh , inimkond kasvab , nad tarbivad midagi , nad joovad , on ju , keskklassid kasvavad , eks , seetõttu nagu noh , see ütleme , stabiilne kasv on seal olemas . ja seal on lihtsalt mahud nii suured , rahamahud samamoodi suured , et kui sul on vaja palju kapitali paigutada , siis ütleme , seda tüüpi ettevõtted on noh , nagu Warren Buffettki oma Coca-Cola investeeringutega on teinud või näidanud , on nagu asjakohane .
kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna , meie tänane külaline on Taxify juht Martin Villig , kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida . Läheme nüüd krüptoraha maailma . Sydney ülikoolide ja Riias tegutseva Stockholm School of Economicsi teadurid on uurinud seda , kui palju ebaseaduslikku tegevust finantseeritakse krüptoraha või ka bitcoinidega . ja kui bitcoinist rääkida , siis nende värskete uurimisandmete kohaselt lausa 44% kõigist bitcoiniga tehtavatest tehingutest on seotud nii-öelda illegaalse äriga . ja 25% siis nendest inimestest, kes bitcoinidega tehinguid teevad, on siis samuti nii-öelda kahtlase taustaga. Ja kui küllap nendel inimestel, kes siin mõne aasta eest bitcoine aktiivselt kaevandasid või ostsid, on kindlasti hea meel bitcoini väga kiire hinnatõusu üle, siis teistpidi avaldatakse ikkagi üha rohkem just bitcoinile kui krüptorahade liidrile ka survet selles osas, et kas mitte ei toimu bitcoinidega ka palju hämaraid tehinguid ja mis siin pattu salata pimeveebis, mis on üsna sarnane ju tava veebile, lihtsalt kaubeldakse lapsporno, võltspasside, relvade, narkootikumidega, tehakse tõesti bitcoinidega palju tehinguid. Mis mõtteid mehed teil neid uudiseid lugedes tekis?
No üks krüptoraha on ta teinud ju mugavaks sellise illegaalse nagu treidimise, selles mõttes, et sul on mingisugune valuuta, mida ei pea nagu kotiga kohale viima, eks? Ehk siis musta raha vanasti, noh, sa pidid kuidagi poodi teda transportima või ma ei võida siis kulda siis oma relvade vastu või vastupidi, eks? Täna on sul mingisugune selline asi, mis on hästi lihtsasti ja peidetavalt treiditav või noh, ütleme liigutatav globaalselt, noh, see on loogiline, et seda kasutusele võetakse. Et pigem on, noh, et see bitcoiniga seotud või teiste krüptorahadega seotud see kursiteema on, et või et mis tema hind lõpuks siis või mis see tema reaalne väärtus on, et hästi palju usu küsimuseks, noh, nõudluse pakkumise tasakaalus see hind tekib, on ju, aga olukorras jah, kui see nagu peagu poolselt toimetatavastest ülekannetest on seotud nagu mittelegaalse poolega, see võib juhtuda see, et hakatakse nagu kõvasti reguleerima kuskilt poolt ja see võib kursile nagu kõvasti mõjuda.
Martin, oled sa bitcoine soetanud või lausa kaevandanud?
Ei ole, et olen kuidagi sellest rongist maha jäänud, et ma näen, et meil kohvinurgas ja kontoris nooremad kolleegid päris aktiivselt jälgivad ja ma tean, et mitmetel on ka erinevaid krüptovaluutasid, aga jah, ise olen hetkel jäänud kuidagi.
Te kontori elektriarve on nagu kasvanud, et arvutid kaevandavad või?
See on kusjuures hea küsimus, et ei ole nii suur olnud ilmselt, et oleks radaribildile tekinud, et ilmselt siis jah, väga äkki ei kaevandata.
Maailmas on videokaartide hind topelt läinud tänu sellele, et
ma just luges, mingi uudis oli, et Eestis on ka videokaardid kõik ära ostetud, et kui tahad arvuti mängu jaoks osta, et siis ei pruugi saadagi, et selles mõttes on jah, sellised kõrvalärid ka teenivad nagu ikka iga kulla kaevandamise
elektrijaamad puhul. Teenivad.
No just.
No Hiinas pidavad ikkagi olema väga massiivsed kaevandused püsti pandud ja tõesti käib ka tihe konkurents sellepärast, kus piirkonnas parasjagu on odavam elektrihind ja räägitakse ju fännide poolt ka sellest, et kui sa leiad mingisuguse regiooni või regioonikese Hiinas, kus on elektrihind odav ära jumala pärast kellelegi ütle, et proovi oma tehas kiiresti püsti
saada. Mina mõtlen seda, isegi kui regulaatorid lähevad nüüd selle krüptoraha kallale, see on sama nagu mindi nagu nende trahvidega nagu Volkswagen kallale, et mingi hetk on sul see mahud nii suured ja nolid see tehased ja asjad, et see masin ei jää mitte kunagi seisma, kus kõik pole seda trafid, isegi kui ühe omaniku käest läheb teise omaniku kätte, see nagu jääb, ehk siis et kõik need investeeringud, mis sellesse valdkond on tehtud, et kui ka hakataks midagi piirema, et see, noh, see jõud sealt poolt on nii suur, et midagi käibele nii kui nii jääb.
No ja siis on ka, et keda siis üldse trafida või et keda sellises, ma ei tea, otsest keskpunkti omamata süsteemis ka, et
no see on nagu prostitutsiooni reguleerimisega, et klienti vahendajat teenuse pakku, et eks, no, analüüsitakse sarnaselt natukene ja küsimus on see, et no, kas sa saad selle džinni pudelisse tagasi või ei saa, eks?
Aga lähme siit edasi iduvettevõtluse maailma ja legendaarne teema, mis tõesti viimasel aastal on palju tähelepanu saanud, puudutab naisi iduettevõtluses nii siis asutajate kui tegelikult investoritena, aga ka töötajatena ja laiemalt naiste kohtlemist Silicon Valley's, organisatsioonikultuuri iduettevõtetes, mis tõesti Martin juga teie suure konkurendi Uberi skandaalide näol on palju tähelepanu saanud. Meile jäi silma PitchBookis avaldatud artikkel Dana Olseni poolt, kus ta püüdis täitsa tõsise analüüsi käigus leida mingisugustki kinnitust selle kohta, et naised on iduettevõtluses meestest edukamad, et naiste ettevõtted kuidagi kasvataksid kiiremini väärtust või toimuks seal muid positiivseid arenguid, noh, aga ta ei jõudnud nende järeldusteni. Miks see ikkagi niimoodi on, et naiste loodavad ettevõtted ei kipu vähemalt tänasel hetkel olema iduettevõtetena meeste loodutest edukamad?
Kõigepealt, et naiste loodud ettevõtted on üsna vähe, ja nendest vähestest on ka tegelikult naise ja mehe poolt loodud ettevõtte suur hulk. Et see võib-olla see, et üleüldse neid on vähe kõige sellest absoluutnumbrist, et see on üks pool asjast. Teine asja, et miks nad peaksid olema edukamad, kui me ütleme, et noh, võrdsus on ikkagi maailma nagu naba täna, et siis just kui peaksid olema sama edukad, et siis oleks nagu fair, eks?
No aga siiski räägitakse ju hästi palju sellest, et juhtiimidele mõjub hästi, kui seal on nii mehi kui naisi. Miks mitte siis asutajameeskondadele, kus noh, edukamad peaksid olema võib-olla siis tõesti need ettevõtted, kus on nii mees kui naisasutaja. Noh, räägitakse ka sellest, et ettevõtete nõukogud, kus on naisterahvaid ja meesterahvaid, mõlemaid kipuvad ettevõtteid paremini juhtima.
Aga see on samamoodi, nagu sul on vaja head ja halba politsei, nagu optimisti ja pessimisti ettevõttesse, et mingisugune tasakaal tegiks, sul on vaja müügimeest ja raamatupidajat, et see mitmekesisus igal juhul aitab kaasa ja noh, kui me vaatame kogu seda pesa Silicon Valley's, siis suur osa nendest on nagu hästi mitmekesised ettevõtted, ma ei tea, 40-50% nendest on tegelikult ju immigrantide poolt tehtud ettevõtted, eks? Ehk siis, et selline ühe ülbalisus igal juhul tekitab sellist lock-in'i. Me teame ka kõik need klasterid, mis on siin Kella klaster, Noa klaster, Sveitsis kunagi, ma ei tea, sealiha klaster või teised klasterid Itaalias, on just sellest lock-in'ist tegelikult, et sul on ühesugused inimesed mõtled ühte moodi asuvad ühes kohas, isegi kui neil mingi hetk on nagu mingisugune turujõud ja mingid eelised, et mingi pikas perspektiivis nad ikkagi kaotavad, et nad on nii-öelda innovatsioonile kinni.
No Martin,
ma arvan, et võib-olla see ongi siis äkki selle finanseerimise poole pealt võib-olla ka, et kuidagi ajalooliselt on nii kujunenud, et need riskikapitalistid ilmselt tunduvad olevat mehed, ma, nii palju kui mina olen neid näinud, et naisi on seal miski pärast vähem ja kui me kas või, noh, ma arvan, et sealt kaudu see võib-olla kuidagi alateadlikult, et ma ei tea, kas see on õigustatud, aga kuidagi ilmselt see on sealt välja kujunenud ja peamine küsimus võib-olla ongi, et miks siis on neid naisasutajatega firmasid niivõrd palju vähem, et kui me Eestis ka vaatame, öeldakse, et on mingi 4-500 startupi, kui me võtame sealt võib-olla tuntumat 2-30, keda kõik teavad, et siis nendest võib-olla ainult 3-4 tükki on, kus on naisasutajad või päris naisasutajatega on ainult 2-3 vist.
Ja siis on ka tihti, kas mees on aine või õde ja vend selle teinud.
No just, et ma ei oska ka vastata, et miks see nii siis on, et kas lihtsalt kuidagi on ühiskonnas nii kujunud, et naised on natukene, ma ei tea, vähem riskialtid või...
No mul üks hüpotees on, et me teame ühelt poolt on see, et naisi läheb ülikooli rohkem kui mehi, aga ometi sinna nagu tippteadusse. Doktorantuuri jõuab enne mehi rohkem kui naisi. Ja ajalooliselt tegelikult tehnoloogiafirmasid on teinud insenerid. Ja kui nende inseneride seas on enamus mehi, siis järelikult on ka need ettevõtete seas enamus või rohkem mehi. Aga nüüd just viimasel ajal on see, et startupe teevad ka nagu mitte tehnoloogia taustaga inimesed, ka mitte esimeses nooruses olevad inimesed. Et see võib seda asja nagu selliseks tasakaalukamaks viia ka siis naiste meeste suhtes.
Martin, müüd ühel päeval Taxify maha, investeeriksid sa naisasutajatega iduettevõttesse?
Ma arvan, et mina vaataks ikkagi seda, mis see firma teeb, et selles mõttes, et siis kui on nagu mõistlik plaan ja tundub usutav tiim, kes suudab asju ära teha, et miks mitte, et noh, selles osas Eestis ma ka Kaidit tean üsna hästi pikka aega, et minu mõelest tal on väga äge visioon ja suudab oma tiimi eest vedada, nii et selles mõttes, jah. Mina arvan, et see tuleb vaadata kõike koos, et ei saa ainult vaadata selle ühe naise aspekti vaates.
Jut on siis Kaidi Ruusaleppast ja Funderbeamist.
Jah.
Hüva, aga tõmbame selle bloki otsad kokku, kuulame vahepeal ära päevauudised ja seejärel uurime Martini käest, mille üle ikkagi Taxify taksojuhtidega täna vägikaigast veab.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Taxify kaasasutaja ja juht Martin Villig. Ning Taxify tegemistest, toimetamistest ja transpordi ning logistikaäri tulevikust laiemalt nüüd kahes järgnevas blokis räägimegi. Alustame ikkagi päevakajalistest asjadest. Palju tähelepanu on viimastel päevadel Eesti meedias saanud teie vägikaikavedu taksojuhtidega. Ka meie kuulajate hulgas on Otile ja mulle teada olevalt üsna palju taksojuhte. Mille üle te siis ikkagi vaidlete ja millise kokkuleppeni nädala lõpuks võiksite jõuda?
Jah, võib-olla kahe lausega taustast, et taksoäri on üldiselt sessoonne, mis tähendab seda, et aasta lõpus november-detsember on nagu tipuaeg, kõige rohkem inimesi sõidab, toimub palju pidusid ja loomulikult siis ka klientide nõudlus on kõige kõrgem, taksojuhtide teenistus kõige parem. Jaanuar-veebruar on juba aastaid olnud selline madalam hooaeg, kus inimesed sõidavad vähem, pigem nagu ikka, nagu ka muus tarbimises kulutatakse vähem ja see tähendab, et juba selle tõttu on sõitud arv 20% väiksem. Ehk tegelikult, kui me näeme, et taksojuhtide arv detsembris ja jaanuaris on sama, see on täitsa loogiline, et tegelikult ka sissetulek väheneb, seepärast, et sõita on vähem. Ja taksojuhtide mure ongi selles olnud, et see nende sissetulek on nüüd olnud ootamatult, võib-olla nende jaoks ootamatult väiksem, et on olnud hulk uusi juhte tulnud turule, kes võib-olla seda sessoonsust nii täpselt ei taju ja me oleks ka omalt poolt ilmselt võinud seda paremini kommunikeerida. Ja teine osa on siis dünaamiline innastamine, mis meil on pikk aega olnud, aga ta ei olnud varem nii efektiivne, et ta töötas nii, et kui linnas vabad autod arv vähenes, siis hinnakordaja tuli peale, kes 1,1, 1,2, 1,3 sellest baasinnast ja ta kehtis kogu linnas, et nüüd mis muutus siis siin jaanuari keskpaigast oli see, et me läksime üle regioonipõhisele dünaamilisele innastamisele, mis tähendab seda, et ainult see piirkond linnas saab hinnakordaja, kus see autode siis nõudluse ja vabad autode tasakaal ei ole paigas. Et kui näiteks kesklinnas on palju tellimusi korraga ja vähe autosid, siis kesklinnas läheb dünaamiliselt hind kallimaks, aga see ei tähenda, et näiteks Pirital või Nõmmel või Laagris peaks hind tõusma, kui seal ei ole näha, et nõudlus kasvab. Et see on see teine aspekt ja siin samamoodi me näeme, et ütleme, selgitus oleks võinud parem olla, et kõik juhid ei saanud väga täpselt sellest süsteemi muutusest aru, et need kaks komponenti kokku on siis mõjutanud juhtide sissetulekut ja tekitanud küsimusi ja sellist arusaamatust.
Takso ettevõtete liidu juht Raul Kalev oma eilses arvamusloos on ikka väga verine teie peale. Käsitledes seda teemat või vaidlust oluliselt laiemalt ja öeldes, et vaesuses see tõukav innovatsiooni aeg võiks läbi saada, et taksojuhid peaksid nõudma nii teilt kui Uberilt töölepingut, puhkuserahasid, noh lisaks siis palgale mõistagi, et kuidas seda valdkonda niimoodi laiemalt üldse reguleerida tuleks või olete te ise ka pead selle üle murdnud, mis puudutab taksojuhtide töö tasustamist, maksustamist ja ka selliseid nii-öelda sotsiaalseid garantiisid?
Oleme ikka mõelnud ja noh, meie oleme selles äris olnud umbes 4 aastat, aga kui me vaatame, mis siin trendid on nende samade taksoettevõtetega, et siis kunagi Tallink proovis sellist palgatöömudelit, aga see neil liiga, ma ei tea, täpselt liiga hästi ei läinud ja praktika on selles, et ikkagi reaalselt kuskil peaaegu 100% juhtidest on kõik ise ettevõtjad selles mõttes, et olgu see tulika, olgu see revaldakso, mis iganes teine ka vanem takso ettevõtte, et juhid kas rendivad sealt autot või sõidavad oma autoga ja on ise nagu fiied ja või siis oma ettevõtte omanikud ja ise arvestavad oma makse ja tegelikult meie ei ole siin turul väga palju midagi selles osas muutnud, et meil on sama teema, et juhid saavad meie juures sõita kas oma autoga või siis saavad ka meie käest auto rentida, aga ikkagi nad on nagu ise ettevõtjad ja otsustavad, et Eestis on veel muidugi see vabadus, et kui sa sõidad vähem, siis sa võid tegelikult ka eraisikuna sõita, et maksuamet on ka seda mudelit toetanud, et maksad lihtsalt aasta lõpus tulu maksu ära, et teistes riikides sellist mudelit ei ole, igal pool nõutaks, et sa registreerid ennast ettevõtjaks ja siis teed oma ettevõtte raamatupidamise arvestust, nii et ja võib-olla meie poolt veel see, et need autod, mida me ise välja rendime, meil on seal reegel, et kui juht teeb ära teatud sõitude arvu kuus, siis tegelikult me garanteerime talle ka sellise baas käibe. Ehk selles mõttes, et me, ma arvan, et ükski teine taksoettevõte Eestis sellist nagu käibe garantiid ei paku, nii et selles mõttes ma näen, et Taxify sõitmine on siiski päris hea valik, seepärast, et meil on garanteeritud käive vähemalt 600-700 eurot nädalas.
Pärast lähme rahvusvaheliste teemade peale, aga kuidas teil see turuosaga on, et kui suured Eestis olete võrreldes teistega?
See on päris keeruline küsimus, et ega keegi ametliku statistikat ei jaga, aga me hindame, et see sõitude maht võib olla, ma ei tea, kes teab, võib olla mingi miljoni sõiduringis kuus, ütleme Tallinnas ja meie teeme sellest mõnisada tuhat, nii et selles mõttes see konkurents on ikkagi päris verine või noh, kas verine, aga ütleme tihe, et selles mõttes, et on ikkagi 5-6 suuremat tegijat, kelle vahel see turg jaguneb, nii et selles mõttes jah,
aga kes sellest taksomaailma rikastumisest nagu kõige rohkem on võitnud, et kunagi me teame kõrtsudes oli ju, Šveitser oli see, kes oli kõige suurem kunn, et vaatas, kes on kõrtsu sai või ei saanud, eks, et taksomaailmas, et kes see kuningas on, see on see klient, on see taksojuht, on see Taxify või taksafirma, on see investor, kes sellesse valdkonda investeerib või kõik on kuningad?
Eks ma arvan, et siin on ikkagi päris paljud on võitnud selles mõttes, et meie hinnangul see turumaht on kasvanud ikkagi meie 4-aastase tegevus jooksul päris oluliselt ja me näeme, et takso hind ei ole selle aja jooksul oluliselt kasvanud, aga ja mis tähendab seda, et inimesi, palju rohkem inimesi on hakanud takso teenust kui sellist kasutama, võtavad seda tõsise alternatiivina oma auto kõrvale. Ja teisest küljest siis juhtide sissetulekud samamoodi me näeme, et ei ole tegelikult langenud ja kui on küsimus, et kuidas see võimalik saab olla, et siis see pigem on efektiivsuse kasvu tõttu, et kui me alustasime, siis keskmine autojuht tegi alla ühe sõidutunnis, täna näiteks on juhid teevad 2,2 kuni 2,5 sõidutunnis kuu keskmisena, mis tähendab, et enamus aega on autot sõidus ja juhid peavad ka vähem aega tööl olema, nad ei pea tühjalt lehte lugema, saavad sõita ja teenida.
Mul on siin üks teie slaid all, et ma vaatan, see statistika mängib ka tegelikult taksofirmade kasuks selles mõttes, et kui täna seis on, et telitav auto on 2% kõikides sõitudest, isiklik auto 48%, ühistransport 50%, et siis 2025 peaks olema telitav auto osakaal kõikides sõitudest 32%, ehk siis kolmandik. Isiklik auto väheneb kõige rohkem, sinna 30% peale ühistransport sinna 40% kanti. Ehk siis just, et turg kasvab enne kõike selle telitav auto arvelt.
No selli, jah. Analüütikud ja me ise ka arvame, et see turg sinna suunas liigub ja see on ka ilmselt teema, et miks see tööstusharu on saanud rekordiliselt palju investeeringuid, et kui me vaatame siin Uberit ja Didit, nad on kõik saanud seal 15-20 miljardi kanti investeeringuid, võrdluseks näiteks Facebook või Google, väga suured ettevõtted, ennem kui nemad börsile läksid, siis Facebook sai umbes 2 miljardit, mis tähendab umbes 10 korda vähem. Ehk selles mõttes, et ikkagi usutakse, et see tööstusharul on nii palju potentsiaali ja ta võtab nii suure osa linnaliiklusest järgmise 10 aasta jooksul, et sinna tasub investeerida.
No sain ma ennist õigesti aru, et sa mõneti nagu tunnustasid Euroopa Komissioni Qualcommi trahvimise eest, sest noh, ausat konkurentsi peaks ühelt poolt taotlema, aga teistpidi te olete ise ka natukene jäänud Euroopa kohtule hambus seoses sellega, et noh, nii Uber kui Taxify vähemalt kohtutõlgenduse kohaselt ei ole mitte sõidujagamist võimaldavad rakendused või platformid, vaid ikkagi transporditeenused, et kuivõrd see kohtuotsusteid siin lähitulevikus mõjutama hakkab?
Eks me oleme jah selle ka regulatsiooni osas tööd teinud ja see valdkond on nii igas mõttes muutunud viimase 5 aastaga Euroopas päris palju ja meie noh, kindlasti pooldame ka tegelikult mõistlikus mahus regulatsiooni, et selles mõttes meie huvi ei ole ka see, et toimuks selline wild west, et vaid ikkagi meie nägemus on see, et see turg võiks olla piisavalt vaba, aga mõistliku baasregulatsiooniga, mis tähendab, et kõik, kes soovivad, saaksid turule tulla teenust pakkuma, aga siis baaskvaliteet oleks tagatud ikkagi sellega, et mingi selline hästi lihtne litsents oleks juhil olemas, mis kontrollib tema taustatel, ei oleks kriminaalkuritegusid, tal ei oleks purjus peaga sõitmist, tal oleks normaalne juhiluba ja normaalne kindlustus, et me näeme, et need on baasfaktorid, mis peavad paigas olema ja kui see on olemas, siis võiks kõik turule lubada ja nüüd ongi küsimus, et erinevad Euroopa riigid on siin väga erinevad positsiooni võtnud, et mõned on siis teinud sellise mõistlikuma valiku, Baltikum on siin väga eesrindlik, kõik kolm Balti riiki on seda tüüpi seadused vastu võtnud, aga näiteks Saksamaa, Põhjamaad on täna siin veel ikkagi väga sellised hästi protektsionistlikud ja väga vanas klassikalises taksoreeglistikus kinni, on piiratud arv, mitu autot litsentsi saab linnas, hästi keerulised juhieksamid, juht peab täna vaid peast tundma, ja meie hinnangul see ei ole 2018 aastal väga mõistlik, tehnoloogia teeb siin väga palju ära.
Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestame pärast seda edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris, saate juhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Taxify looja ja juht Martin Villig. Ja kui eelmises blokis rääkisime Taxify Eesti meedias tähelepanu saanud lugudest ja teemadest, siis vaatame nüüd natukene globaalsemat pilti. Te toimetate ette täna enam kui 20 riigis, 30 linnas või enamas kui 30 linnas. Noh, Uberi suurusjärgud on hoopis teistsugused, seal üle 600 linna ja 70 riigi. Mille poolest te Uberist paremad olete või mis unistus teie oma investoritele müüte?
Meie tänane võib-olla eelis või erinevus ongi see, et me oleme enda ettevõtte üles ehitanud oluliselt väiksema kulubu struktuuriga, ehk selles mõttes, et sellises marketplace või turu platsi äris on väga oluline see kulubaas ja me näeme, et me suudame Uberist umbes 2 korda madalama komisjoniga endiselt olla kasumlikud ja efektiivselt kasvada ja siis see nii-öelda, see raha siis, mis me võtame Uberist vahem, selle me jagame nii kliendi kui juhi vahel ära. Ehk siis kliendi jaoks on iga sõit soodsam ja juht teenib iga sõiduga rohkem. Ja see tegelikult, kui me sellise mudeliga suudame olla jätkuvalt kasumlik, siis see tegelikult on ka see, mis investoritele meeldib ja juhtidele meeldib see ka palju rohkem, sellepärast, et neil jääb rohkem raha kätte ja nad eelistavad päeva lõpuks ikkagi seda platformi, kus on kõige mõistlikumad teenistus. Nii et meil on mitmeid riike, kus me oleme läinud siis teisena turule ja tegelikult saanud päris kiirelt edu ja nii-öelda turuliidrit õnnestunud isegi võita.
Aga miks turuliider ei ole oma mudelit muutunud?
Sellepärast mul on keeruline hinnata, aga nii palju kui ma olen uudistest ja nende majandusanalyüse lugenud, siis lihtsalt nende kulustruktuur on niivõrd teine, et nad on oma ettevõtte hoopis teise filosoofiaga algusest peale üles ehitanud, et sellise suure, kiiresti kasvava ja väga suure kulubaasiga on kulude nagu poole võrra vähendamine, mulle tundub keeruline. Ei oska täpselt kommenteerida, aga vähemalt selline mulje on meil uudiste põhjal jäänud.
Kuivõrd sa oled nõus sellega, et võidujooks ei käi teie äris mitte niivõrd taksoteenuse peale, vaid ikkagi laiemalt logistika äri üle või pärast, noh ka Uber ju tegelikult testib näiteks toidu kojukannet paljudes linnades ja noh tõesti kui rääkida sellest, et nii-öelda renditavate autode kasutamine kasvab, siis ühel päeval arvatavasti liiguvadki ise sõitvad autod ja ka see võimendab muidugi isiklike autode kasutamise vähenemise kiirust. Et vaatate te ka noh, niimoodi 2 sammu või 3 sammu ette?
Kindlasti, et ega jah, on asjad, mida me saame lühiperspektiivis vaadata, see on kindlasti nagu mitme inimese ühte autosse panemine, ehk selles mõttes see muudab seda transporditeenust veel odavamaks ja jällegi rohkem inimese saab seda endal lubada, ehk tekib juba veelgi tihedam konkurents oma autoga ja loomulikult, kui me vaatame 5-10 aasta perspektiivi, siis isesõitvad autod on kindlasti need nii-öelda sellised tellitavad platformid on need, kus nad kõige esimesena turule tulevad, et ilmselt ei ole mõtet inimesel endale osta isesõitvat autot ja siis sõita sellega tund aega päevas, et see ei ole, sest need autod nii on alguses kallimad kui tavalised autod ja kui sa neid vähe kasutad, siis see ei ole mõistlik. Ja see on põhjus, miks tegelikult kõik autofirmad on aru saanud seda, et tegelikult see turg ilmselt sinna suunas liigub ja autofirmad on väga agressiivselt kõikidesse siis nendesse sõidu äppidesse investeerinud, et peaaegu iganes suurema autofirma võtame, kõik on pannud sadu miljoneid või miljardeid nendesse äppidesse, nii et nad saavad sellest aru, et 10 aasta perspektiivis, kui nad sellest mängust jäävad välja, siis on suur oht, et tegelikult need platformid hakkavad otsustama, mis tüüpi autosid siis osta ja auto brändi, kui sellise väärtus võib nagu oluliselt kahaneda.
Aga juba täna te ostsite Taxify'le suure osa autosid, mida te annate siis oma taksojuhtidele sõita täna, et kas autofirmad olid ukse taga järjekorras, et kes oma autosid teile siis müüa saab?
Autofirmade poolt huvi oli küll, aga meil oli ka seekord paar sellist väga konkreetset nõuet, et me tahtsime, et need autod sõidaksid gaasiga peal, et nad oleksid hästi optimaalsed kütusekulu, oleks võimalikult madal ja noh, seda sellist tüüpi mudeleid ei olnud kahjuks hetkel väga paljudel autofirmadel, nii et siin oli minu mälu järgi 3-4 sellist võrdset pakkumist, et mille hulgast me valisime.
No teie ambitsioonikas kiire kasv küllap tähendab, et varsti tuleb jälle investoritelt raha küsida. Milliseks sa täna hindad Taxify väärtust ja kui suuri summasid järgmises ringis vaja võiks minna?
Oh, see on keeruline küsimus, et eks nagu ikka, väärtused ja summad selguvad läbirääkimiste käigus, et üks pool võib arvata ühte ja teine pool arvab teiste, siis lepitakse kuskil vahepeal kokku, kui lepitakse, et selles mõttes, aga üldiselt tõesti meie kasv on olnud päris kiire, keskmiselt viimasel aastal selline 15-25% kuus, mis nii-öelda investorite tagasiside mõttes tundub, et on neile atraktiivne, ja me oleme ühe suurusjärguna välja öelnud, et järgmise aasta meie platformi käive võiks olla kuskil miljardi euro kandis, ehk selles mõttes see on siis kõikide sõitude maht, mis seal platformil tehakse, ja noh, selle baasilt saab välja arvutada, et mis see väärtus võiks olla, et konkurendid on ka osaliselt seda neid kordajaid avaldanud, et mis see käibe ja väärtuse suhe võiks olla, aga et ütleme selles suurusjärgus midagi seal kandista võiks olla, aga loomulikult, et kui meil on tehing lukus, siis me saame neid numbreid avaldada.
Teie suur investor Didi on tegelikult omaniku suhete kaudu seotud nii Alibaba kui Tencentiga, ja nende kahe ettevõtte andmeid selgelt Hiina valitsus kasutab ja plaanib ka edaspidi kasutada sellise riikliku usandusreitingu fundamendina. Kui karm hiinlastega äriajamine on või kui poliitiline see raha siis tegelikult lõpuks on, mis hiinlaste käest tuli?
Meie küll näeme, et on üllat, ma ei tea, kas üllatavalt või igades väga mõistlik on olnud see koostöö, et kõik inimesed, kellega me oleme sealt koostööd teinud, on saanud välismaa tippülikoolides väga hea hariduse, räägivad väga head inglise keelt, on kõik Euroopas ja USA's elanud, nii et selles mõttes meil küll mingit sellist kultuurilist ega muud möödarääkivust ei ole olnud, ja sellist mingit poliitilist survet me ei ole ka näinud, et selles mõttes pigem täna Didi on meie jaoks selline, kuidas öelda, isegi võib-olla üsna passiivne investor, ehk selles mõttes, et kõik asju, mida me tahame küsida nende käest nõu, mingit äriloogikat, algoritme, kuidas nad mingid asju on üles ehitanud, tehnoloogia skaleerimist, neid me saame küsida, aga nemad ise otseselt meile midagi täna peale ei suru, nii et selles mõttes me näeme, et see koostöö on siiani küll väga mõistlik.
Aga tehnoloogiliste platformide osas jätta pigem nagu eri platformidele või on näha, et hakkab nagu Skype'ist Microsoft saama?
Siin vähemalt praegusel hetkel küll meil ei ole mingit plaani platformi vaheta, et just me ise näeme, et üks meie eeliseid selle sama kulustruktuuri mõttes on, et meil on väga optimaalne platform, et meil on täna kuskil 35 inimest arendustiimis, kõikidel teistel konkurentidel on vähemalt 500 ja Didil ja Uberil on see suurusjärk 5-6000, nii et noh, see tähendab seda, et me oleme suutnud ikkagi igas aspektis olla väga efektiivsed, ja kui me nüüd võtaks kellegi mingi väga suure mammut platformi endale kasutusele, see tooks kaasa ka olulisem määral kulude kasvu, nii et me hetkel küll ei plaani platformi vahetada.
Teil on inimese vähe, aga siiski kasvate kiiresti siin 2 või 3 korda aastas, et kuidas te seda kasvu juhite, juhina sina ja su vend, et kust inimese leiate, kuhu te neid palkate, mis on suuremad mured?
Jah, oleme siin septembrist saadik umbes 2 korda ja tiimi suurust kasvatanud, muidugi kuna meil sõitud arv oli väga kiires kasvus, et siis kõige suurem hulk inimesi tuli kliendi toe osakonda, et lihtsalt jõuaks kõikidele klientide päringutele operatiivselt vastata, aga tegelikult kasvavad ka muud, iga uue linna jaoks on vaja tiim palgata ja ka peakontoris erinevaid funktsioone täiendada, nii et ma ütlekski, et üks kõige suuremaid väljakutsed meil täna on just heade inimeste leidmine, nii et selles osas küll, kui keegi on huvitatud, et ma arvan, meil on tänagi 50-60 avatud tööpakkumist.
Seal hulgas Mehikos ja Austraalias.
Jah.
No, Mark Zuckerberg on öelnud, et ta värbab oma tiimi juhi kohale ainult neid inimesi, kelle alluvusest oleks ise valmis töötama, kui kaardid oleksid teistmoodi jaotatud. Mille järgi sina valid?
Jah, eks me proovime samamoodi vaadata, et ühest küljest sellist kogemuse poolt, et selles mõttes mida kõrgemal positsioonil see inimene on, et seda rohkem tal võiks olla sellist valdkonna kogemust, et tal see õppimiskõver oleks madalam, et ta tooks meile koheselt lisaväärtust, ja siis teisest küljest muidugi kultuuriline sobivus, et meil on selline hästi ettevõtlik ja iseseisev ja avatud kultuur, et kui need põhimõtted kõik sobivad, et siis see inimene meile ka sobiks.
Kuidas te motiveerite inimesi? Rahaga või optsioonidega või kena kontoriga?
Eks tänapäeval peavad need kõik asjad olema tasakaalus, aga me näeme, et kindlasti kõige olulisem on ikkagi see, et talle see meie ettevõtte üldine suund, missioon ja strateegia pakuks huvi, ja siis edasi juba tulevad palk peab olema samuti enam-vähem konkurentsivõimeline ja optsioonid, mis siis annavad osa tulevikuväärtust, et ma arvan need kõik asjad kokku, et kontor ma arvan on täna juba selline hügieenifaktor, et ilma selleta vist on üldse keeruline inimesi saada.
Aitäh Martin Buumi saatesse tulemast, sõlmime tänaseks otsad kokku, meie soovime Taxify'le edu, loodame, et teil õnnestub oma unistused ellu viia ja ka investorid mõtetega kaasa tulevad Eesti startup kogukonna arengule tervikuna, ma usun, et see mõjuks ainult hästi. Me oleme Buumi saatega eetris juba täpselt nädala pärast, siis on meie külaliseks Erki Mölder, räägime tervise majandusest ja seal peituvatest ärivõimalustest. Kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.